Dabiks tāds mūsu iekšējais organizēšanas, mūsu palīgs, mūsu iekšējā organizēšanā. Ar spraigumā, vai arī mūsu lūkšanā, vai arī mūsu darbošanās, ka mēs tad, vai lūkšanā, vai arī varbūt pat pasludinājumā, varam kaut kādā līdā būt palīdzēt. Tas jau arī drusku saskarās arī ar to, ka, piemēram, tur jau arī tā gamiņa nozīme arī pie mūsu citas garīgās darbošanās. Mēs jābūt šim spraigumu, šim atbrīvotību stāvokļu no vispārējām stīmījām.
Nu, tas jautājums, vai zināmā mērā to visu nevarētu arī skaidrot no tādas puses, šķiet Suzana Dietriša viņa bija teikusi, nu, viņa gan nav teoloģi, tas ir tāds diezgan tāds subjektīvs viņa skaidrojums, ka gavēns būtu tā pastiprinātā lūkšana, it kā pats gavēns arī ir zināmā mērā it kā lūkšanas stāvoklis. Respektīvi tā kā, kad mēs nelūdzam šā tā, nu, staigājot apkārt un ar rokām kabatās, mēs jau varam arī to darīt visās vietās, bet tomēr, kā saku, uz ceļiem un tādā īpašā stāvoklī, tā arī tā, tādā nepārtraukt, ka viss tas gavēņu laiks, teiksim, tie cilvēki, kas tās trīs dienas, nē, nu tā nav tā izkalpošanās, bet tā pati ir tā lūkšana, jau tas dvēseles stāvoklis, ja tā varētu teikt, uz to pusi kaut kā nevarētu, vai tas ir tā?
Varbūt, ka nē, redziet, ir viena savāda lieta. Katrai lietai ir pašai savs vārds. Un neviena lieta nav identificējama ar otru. Gavenis ir gavenis, lūkšana ir lūkšana. Gavenī un gavējot lūkšana var būt vairāk ir veicināta. Mēs varam uz to varam koncentrēt, bet identiski viņi nav.
Jūsu Bībula nav nekas te ir pasakas, kas, par ko viņš pats vēl arī nosīja kalpoja, tāda Dieva nav. Kas viņu labi pazina, kas bija tuvu, izbijās no tādas ārkārtīgi Dievas nelaimes, kad cilvēks aizvieda kļūmi savā tumsa Dievu. Tad trīs māsas sasaucās kopā un saka tā. Tur ir rakstīts, Jēzus saka ar lūkšanu un gavēšanu. Tā ir viena apsēstība, kas liek viņam to darīt. Bet tas nenotika tā, kā piemēram, vod gavēsim, neēdīsim, un tas neēdīšanas dēļ, badošanas dēļ, ciešanu dēļ, atskaisas dēļ, Dievs paklausīs. Bet bija tāda liela nomodība tiem cilvēkiem, tāda mīlestība upurēties, lai viņam palīdzētu. Nevis domājot, ka ēdīsim vai neēdīsim, bet atsakīšanos no visa. Un tā divas dienas mums izturēja. Un pēc tam, kad aizgāja apmeklēt viņu pēc kada laika, tad viņš nevienam pašam, bet vienam citam draugam pateica. Jā, bet redzi, jums ir taisnība. Ir tāds Dievs laikam. Ja viņš gribētu, viņš man izglābti, viņš man ir par kaut ko sodījis. Tad es tā es tā, te ir tāda, nav tāda, ot neēdīsi un tas neēršanas dēļ. Bet tādas atdeves dēļ, cita dēļ, sevis aizmiršana. Un tātad, bet lūkšana. Labvēršana nav lūkšana, bet lūkšana sevis aizmiršana. Nu tā, tas ir tāds notikums, fakts.
Redziet, ka mēs ietam šo vārdu kavēnis, lūdzu nesašaujumās ar to, atkal atpakaļ tikai par, tā sakot, diētu vai padrošanos. Gavēnis ir vispār atturīgo atraisījušanās no visa, kas kaut kādā veidā apgrūtina, saista, kavēja, traucīja un viņā koncentrējās. Tā kā šī vārdā mēs ietveram vairāk.
Šeit uz tādu jautājumu par gavēju. Atbildi, 56. Kādēļ mēs gavējam? Kādēļ mēs mēģējam savu misu? Saka cilvēki, ir cik cilvēki. Un Dievs? Neko. Un Dievs saka, vai tas ir gavējums? Kad tu nokar galvu gan iedri, kad tu apvilc maisu, pelnos tur sēdi, un ko visu nedari. Un kad tu sēdi tur stabu galā, un saulē cepinājas, kas ierīstie, un mīsu mērķē, vai tas ir gavenis, kas tam kungam patīk, tas ir Jēzai, jau Jēzai to prasīja. Kad tu parādi cilvēkam cilvēci, kad tu izēji laukā un atver savus durvis, un ieved iekšā tos, kas ir nosauši, izsaukšu, izslaukšu, slimi un nevarīgi. Tad ir gavējums. Kad tu atraisi visas saites, ar kurām esi sējis verdzībā, garīgā un fiziskā, kad tu noņem katru jūgu un salauz katru nastu, tad tu gavē. Tas ir gavējums, kas tam kungam patīk. Un tāpēc man patika ļoti šeitās. Tas pēdējais vārds, kas tika sacīts, kas mums būtu ļoti daudz jāņem vērā un izjūt no šīs domas, mums būtu daudz, daudz neko runāt. Proti, ka katrai lietai, katrai parādībai ir savs vārds. Katram attiecībām ir savs vārds. Un jau tika arī pieminēts tas tā ļoti labi, ka tas askezes vārds ir jau zināmā mērā sevi jau tā arī varētu teikt pat kompromitējis. Un ka jau Luters no tā raisījās vaļā, un arī mums kādreiz, kad mācīja reļģijas filozofiju, arī mums Malventājs tāpat no šī vārda raisījās vaļā, un teica, vai tā Kristus bija askets? Vai kristianisms prasa asketismu? Tā, šeit atkal iet tie vārdi ar savu īpatnu nozīmi, ar savu īpatnu saturu un apjomu. Kadreiz ar kāds un mūsu profesoriem lika, lai mēs izlasam Nīče Zaratustru, Ozu Šprāvi Zaratustru, mēs pasakām. Teica, un tur ir tāpat, ir runa par šiem vientuļniekiem, par šiem asketiem. Viens pašreiz iet kalnos augšā, kā kalnu vienturībā klintīs, vai tur arī gavētu, vai tur piekoptu tās divam patīkamu dzīvi. Un otrs no šiem vienturniekam nāk pa kalnu atkārījā, un viņas satiekas. Mēs pasaku, tu iesi, es eju atpakaļ pie cilvēkiem. Un tas uzsaka, kur tu tur tāds, pie cilvēkiem? Nos no cilvēkiem, kalnos, vienturībā. Un tad Zaratustra saka, ir līdzi dimenšu. Es mīlu cilvēkus, un es eju lejā atpakaļ pie cilvēkiem, lai cilvēkam parādītu cilvēcību, un šajā cilvēcībā un mīlestībā parādītu ceļu pie Dieva. Un vienīgi tā un necina. Tas ir tas īstais gavēnis, ko jau Jēzaja uzstādīja, ko Kristus uzstādīja, un kas arī mums šodien ir jāuzstādīja. Skaista ir šī nodaļa, un es viņu arī savu reģijas filozofijā arī citēju. Tā tu iesi savu ceļu, kas tavu ceļu spīdēs gaisma, un pat tumsa būs gaiša, kad rīta ausa, un kad tev būs grūti, kad tu teiksi, kungs, kur tu esi, viņš teica, šeit es esmu. Palīdzīšu, kad es uz mērķis pakcelšu uz augšu. Skaisti ir šī doma, ka jūs domājat par šo kas tā kā jautājumu, tad ilsiet Jēzē, ilsiet repetīcijo pargā kompendijā. Vēl viens jautājums ir, kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Maz vietas pastāvinājums. Dievu un es pieceļas par visu redzu. Un tāpat šis jautājums ir risināts arī vecā derībā, jo radīšanas stāstos to risinām šodien, domās, atziņās. Un mēs redzam, ka cilvēkā ir lielais radītājs, ir sasveicis kopā visus esamības pamata elementus. Tur ir matērija, tur ir dzīvība, tur ir gars. Viss ir kopā saslēgts brīnišķā sistēmā, struktūrētā sistēmā. Tas ir cilvēks. Un ja kādu no šiem elementiem nav, nav vairs cilvēks. Tur rāda mārstumi, virš, cilvēks tiek sadalīts, kā vecā darības, starp rītu un vakaru, starp sūpu un kapu, tiek sadalīts cilvēks atkal atveslās pavadējot. Un ja nu cilvēkā ir visi elementi kopā, tad tā ir radītāja griba, dieva griba. Un arī skaisti tie jaunās derības vārdi, kas saka, neaizmirstiet, vai jūs neziniet, kā jūs viesa pie templi svētības, kurā mājot Dieva gars. Vesela miesa, tīra miesa, dzīves gars prieks, arī dzīvība visā savā spriegumā. Viss tam tā jābūt tādā harmoniskā vienībā un kopumā. Un ja cilvēks, kā saka, saglabās to pareizo skatu uz visas savas būtības pamat elementiem un to saskaņoti vadīs un virzīs dzīvē, tad to, ja mēs arī saucam par to pareizo ceļa atrašanu un ieskatīšanu, pareizo ceļa iešanu, virzīšanu un vadīšanu, un tad jau daudz, kas atkritīs no visu tā, ko mēs runājot. Tad arī katram, kas saka vārdam, būs savs saturs un savs. Tā kā tas ir pareizo lietu ieskatījums, tas, kas bieži tiek sajauks ar asaktis. Ja mēs pareizi ieskatām lietas, pareizi ceļu ejam, tad ir jāiet. Ja jākāp augšā kalnā, tad jākāp ir nekā nelīdz. Tad netopīsi. Mēs lasījām arī, klausījāmies arī šodien tos portlietu arī daudz pieviņu. Lielais velobrauciens. Miera velobrauciens. Uz kalnu ceļu. Kalnu ceļu. Jābrauc augšā kalnā. Citādi, to ceļu līdz galam netiec. Ir līdz galam jātiek. Tāpēc Dievs cilvēkam ir arī gribu Devis. Karu dodams ir Devis prātu, karu dodams ir Devis arī gribu, un mūsu jūtas, mūsu sirds silta, mūsu ilstība. Dievs to tā ir Devis. Un mēs nevaram noliekt paškārt, man tās studentiem liela karošana bijis, prātu neatsīs. Prāts nav vajadzīgs. Gārts nav jāiet, zāles nav jālieto, un tā tālāk. Un zāle man saka, ko Dievs man šo grūto pūliņu deis ar prātu visas lietas izdibināt. Izdibināt, izprast. Tik tāds prast to var. Un tālāk, saka man sirds. Un to, ko es ar prātu esmu ieskatījis, ko es ar sirds esmu iemīlējis, ko intuitīvi esmu, kā saka, nojautis un apzinājis, to man vajag pārvēst pārvēstināt dzīves īstenībā. Tāpēc Dievs mums ir Dievis gribu raksturu veidot un ar cietu stingru raksturu veidot reģistētisku personību. Jo citā dzīvošana bez tāda rakstura, bez saprāta un bez sirds siltuma un bez sirds vadības un mīlestības, tā ir tāda, kā Saulietis teica, tā ir braukšana bez streņģiem. Kraut ļaudis to zina, ko tas nozīmē. Kraut bez treļa. Tā. Un tāpēc arī mums ir viss tas tā labi. Jāizprot, un tad arī daudz šīs lietas atkritīs. Un es baidos, ka mēs arī pārpratuši daudz no tā, ko šodien dzirdējām. Sāksim atkal maldīties atpakaļ par to pašu gavēni, par to pašu, kā saka, askatismu, par ko jau ir maldījušies veseli gadu simti. Un vēl šodien maldās. Tā kā es baidos arī no tā. Viss bija jauk un labi, vēl papildināsim viņu un paziņināsim viņu un asināsim šo domu un tad viss, kā saka, ieies tādā pareizās labās vietā. Tas būtu tā viss.
Tie rektori sacītā par tiem diviem gājiem daudz un lai ka viens kāp kalnā lai aiziet vienpulība un otrs aiz vēlēšanās kalpā tas vienpulības nāk lejā man te nāk prātā pāvēl otrā sacītais kur viņš sacīja kā par kalpošanu cilvēkiem ir tā kā krusts, kur tā kalpošana cilvēkiem ir tā horizontālais koks, ja? Bet tas horizontālais koks stāvēs kā nāks tikai tad, ja tas vertikālais koks būs nostiprināts kārtīgi, un tas vertikālais koks, tas esmu pats, ja? Tā kā droši vien ir vajadzīga arī tā kāpšana tai kalnā un savus laiks ar tai vientulībai, ja citādi tas horizontālais koks mums nebūs tā kalpošana cilvēkiem, mums nebūs viņam ko dot, ja mēs paši nebūsim nostiprinājušies, ne, tā ir evaņģēlijā lūpšana, gavēšana, visu pārēju, man tā šķiet, nu tās mums personīgās domas. Bet te vēl, kas man tā visvairāk, varbūt tas sirdī iekrīt no šīdien, šodien dzirdētā, tas ir par to otru, un es tik daudz personīgu, par to kultisku askēzi. Reiz man bija tāda saruna ar vienu no mūsu baznīcas tādiem augstiem garīdniekiem, kurš man zināmā sakarībā sacīja tādus vārdus, ja kā no liturģika, tas jau ir tāds priekšmets vai mūsu seminārā vispār numuri. 3 vai 4 vai pat 5. Vietā viņš stāv un tā tālāk, ka tas tā ir. Nu, es negribu varbūt sīkumos ieiet, bet man šķiet, ka tā bliži nav, ka liturģika man tā noteikti liekam vismaz blakus tādiem lietām, kā dogmatika, jebkur no bibliskās teoloģijas disciplīnām, viņa noteikti ir tikpat svarīga. Un tas fakts, ka mūsu baznīcā tik bieži tā liturģika ir nolika kaut kur 3., 4., 5. Vietā, nevar arī apšaubīt to, ka zināms liturģiskās pagrimums ir bijis, ka rīkojas nevis pēc tā principa, ka tiešām mēs stāvam Dievu priekšā, bet pēc tā, kā izskatās skaisti, kā draudzē patīk, kā mēs visi mācītājs un draudz labi jūtamies. A Dievs paliek kaut kur astuns malā, viņš tiek izslēgts vispār no tā dievkalpojuma norises ārā. Tikai lūk, no tādā veidā tas notiek, lai tiek viss būtu skaisti un glūti, bet teiksim, tas tiešām tas sakrālais, tas tiek izslēgts ārā. Nu, kāpēc es to saku, tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, tieši šajā mūsu baznīcas laikā, ka mums aktuāls jautājums par liturģisko vienveidību, kas tiek pacelts. Reiz es runāju ar nelaiķu mācītāju Lorbergu, ka mēs tā ar nonācām pie tā, ka dievkalpojumā noteikti jābūt tam sakrālajam garam. Nu, par to liturģisko vienveidību, ja teiksim, tiek pieņemt kaut kādu formu, kurā šī sakrālā gara nebūs iekšā, ja ka viss netiks pamatots ar šā sakrālā gara klātbūtni, tad gluži vienkārši, nu, būsim atklāti, notiks tas, ka vainu daļa garīdznieki tiks ļoti, ļoti piespiest uz kaut ko, vai arī vienkārši nespīkos tādām instrukcijām vai norādījumiem vai tā tālāk, kur Ja tās paliks tajā pašā līmenī, kad ir arī trešais, ceturtais, piektais elements kaut kādas mūsu dievkalpojumā. Nu, un toreiz ar mācītāju Lorbergu runājot, viņš man tā izteica tāds vārdus, ja, ka par profesoru Feldmanu, viņš saka, ka viņa dievkalpojumos tas sakrālais gars ir, nu, ja ne sektantiskā, tad vismaz pietiskā. Daudzumā. Nu, es gribētu šeit teikt nevis nesektantiskā, ne pietiskā, bet luteriskā daudzumā un pakalpē. Un tāpēc es lielu paldies gribu sacīt profesoram par to, ko šodien viņš tieši taisa par to kultisko asketismu sacīt. Tāpat arī es domāju, ka profesors Feldmans šodien mums pateica tieši šai jomā kaut ko tādu, ka mēs visi varam pievienoties un piekrist, vai varbūt, es maldos, varbūt tas ir tās apstrīdās vai diskutējums, tas, ko viņš mums sacīja, kā tas ir, mīļa brāļa. Man šķiet, ka mēs visi piekrītos mums tam, ko viņš sacīja, vai ne? Mēs redz, ka mēs apmēram tam piekrītam. Mācītāji konferencē, es tiku ievēlēts tādā komisijā, kurai ir uzdots izstrādāt tādu liturģijas variantu, kuram viss varētu pievienoties, kas būtu pārdomāts, kas būtu tāds, nu, kam viss varētu sekot. Nu, gan kopš tās reizes šī komisija nereizes nav sanākusi kopā un neko absolūti nav darījusi. Un es domāju, tā tas arī turpināsies uz priekšu. Un vispār komisijas varbūt šajā jomā nav tas labākais, kas varētu būt, ja? Nu, kāpēc es to saku tādēļ, ka arhibiskaps šodien ar tādu ļoti vērā ņemamu priekšlikumu nāca, un es to varbūt no savas un no visu pārējo puses gribētu tā apstiprināt vai vērsties vēlreiz arī pie profesora Feldmaņa, vai viņš ar savu autoritāti un ar savām zināšanām un ar to, ka es zinu, ka viņam liturģija nekad nav bijusi 3., 4. Vai 5. vietā, bet jau 50 gadus varbūt viņš ir nodarbojis to ar kā savu sirdslietu. Vai viņš nevarētu uzņemties šīs komisijas funkcijas, kura nav strādājusi un droši vien arī nestrādās. Nevarētu viņam, teiksim, lūgt, lai viņš lūgt šādu te liturģijas variantu, pārdomājot visus par un pret, kā viens erudīts un autoritatīvs, ko visi mēs cienām, cilvēks varētu mums nolikt priekšā tajā pašā mācītāja konferencija nākošā, bet vēl jau vairāk nākošā ģenerālā sinodē. Vai tas tā bija jāsaprot, varbūt tas ka, nu, priekšlikums vai lūkums profesoram Feldmanim. Ja tas ir tā, tad es tam no sirds pievienojos un ceru, ka arī jūs pārējiem var atbalstīt. Tikai tad mums jāpies pašu profesoru piekrišanu un labprātību, ja tāda liela darba ķerties. Nu, tas bija tas, ko es varu sacīt.
Pirmam kārtām šīs dienas temāts luteriskais asketisms, luteris un asketēze. Tā ir viena lieta. Tā ir viena. Un profesors Skrāra vairākās plāksnēs, kā viņš izpaužās. Un Skrāra šo jautājumu diskusiju. Matidē palīdz Vanaks pieskārās otrai problēmai, kas ir mūsu baznīcā, ar ko mēs nodarbojamies un nodarbosimies tālāk, jaunās liturģiskās formas. Nu, protams, Matidē palīdz Vanaks nav lietas kursā, varbūt vairāk brāļi nav lietas kursā pie šīs problēmas, un tāpēc es arī daru jums zināmu, ka šo problēmu apsprieda pagājušā gada 22. jūlija plenārsēdē, un izskatīja jautājumu par jauno liturģisko formu Liedrību mūsu baznīcā, un plēnuma lēmums bija tāds, kā atļaut kuldīgas draudzes mācītājiem prāvestam otrim plātem eksperimentēt šīs jaunās liturģiskās formas savā draudzē, un 14. sinodē tad arī priekšlikumā veidā nest šīs jaunās liturģiskās formas, ko viņš ir pielietojis bagātīgi savā kuldīgas draudzē. Jo stādāties priekšā, ko nozīmē izveidot vienu komisiju, kuri varbūt līdz zināmā mērā ir kompetenti šīs jautājumos, tā ir viena lieta, bet otra lieta ir jāpraktizē, kā tas notiek draudzē, un kā, teiksim, ļaudis uzņem, un kā to var izdarīt. Un redzēt, teiksim, kaut kādu vispār jaunu dievkalpojumu kārtību, mēs nevaram nekādā ziņā arī ievest ar ģenerālu sinodes lēmumu. Vienīgi tas var būt papildinājums mūsu agendai, jo mums jau ir 5 dievkalpojumi veidi mūsu agendā paredzēt. Trunīgais ar Dieva kaulu, tad vakarīdienu, netrunīgais, ciešanu laiku, tad ir svētku laiku kārtību, dievkalpojumu kārtību, un plus vēl liturģiskais. Tātad varētu būt tikai runa par sesto. Tur, kur draudzēs ir iespējams, kur mācītājs pats ir, un draudze cies, un tā tālāk. Tas ir šīs problēmas, šī jautājuma kodols, un manā skatījumā, es domāju, es esmu arī namērā profesiju nospēnot cilvēks, jaunajiem ir jāienāk, ir ļoti daudz bijis ārzemēs, piedalījies arī dievkalpojumos citā kultūriskās baznīcās, tā zemēs, un redzējis un dzirdējis, tā kā to es arī zinu. Bet tajā pašā laikā es vēlreiz, kā tagad ar uzmanību to, ka tas nevar būt kaut kādā haotiskā veidā, teiksim. Viens iedomājas tā, otrs iedomājas tā, un trešais iedomāties tā. Tā kā pienāca pie manis viens jauns mācītājs, atsīja arhibīskaps. Man šķiet, kā lieldienas naktī vajadzētu kristīt pieaugušos. Mēs jau kristam lieldienās, jā. Nē, nu, iztaisīt tādu baptistēri, tādu tvērtņu, un tur pagrēdēties, jo viņš ir atgriezies un tā tālāk pirmkristīgā draudzē tā darīja. Jā, es varu darīt, gan es varu darīt. Mūsu kultiviskā baznīca tādu veidu līdz šim nav vēl pieņēmusi. Mēs nebūsim tie pirmie, kas var pieņemsties. Tā kā Dievs ir pārtības Dievs, un arī mūsu kalpošana, mūsu stāja, mūsu vārds, un arī, kas attiecās visu pāriem, jābūt zināmās kārtībās, zināmās robežās. Un tāpēc mēs arī gatavojamies, un prāvestam plātu ir atļauts šīs nodarbības, šos eksperimentus, kā mēs sakam, modernā valodā, arī turpināt. Tā kā šeit, es domāju, visi ir saskaņots, visi ir ievadīts, un gaidīsim 14. ģenerālo sinodu. Jā, tam ir jautājums, man?
Materiālu attiecībā par askētismu. Tas ir ļoti vajadzīgs temats, jo tiešām askēti tā, kas mobilizē mūs garīgai darbībai. Nenoliedzām, mēs visi atrodamies miestā, bet mūsu uzdevums ir garīgs uzdevums. Kalpo Dievā pasludināšana, lūkšana un askēzi tur tikai ir, tas ir jāteikt, lielais palīgs. Protams, kādā veidā katrs to individuāli izlantoja, pielietoja, tas ir jā, tāda vispārējā recepte, jo tāda nevar būt. Jo arī tā, ka vienam der, otram arī nedara tā. Bet viens ir skaidrs, ka atskrēdē, mobilizē, un liek koncentrēties, un tas ir tas ielaikti mums. Līdz ar to arī cilvēki vienmēr tā nostādā ar zināmā karīgas kārtības priekšā. Man ir prieks gribēt no 22. Par to, ka tādām lielām izredzēm un ar optimismu, ka tu, kā man jau cilvēte, būs tāds kāpinājums būs un baznīcai. Un arī minēja to gadījumu ar adventistiem un lutrāņiem attiecībā pret svētās dienas svinēšanu. Un zinot to tā pildot, man tā sāpīgi, ja mēs visi atceramies, ka 2 gadus atpakaļ mācēja konferencē, šī jautājumā, kā priecīgi nebija, tad, ka pacelās jautājums par Rujienas patīcu remontiem, tad izrādījās, ka tā labākā diena izrādās tur, lai remontētu, strādātu, ir svētdiena. Un es saprotu to tā, ka mēs noardām paši tos pamats, uz kuriem mēs stāvam, vai zaļiem to zaru, uz kuru mēs sēžam. Bez svētās dienas svētīšanas, lai šeit ir daļa, tas vārts arī atskēzēja, ja mēs niegrožam sevi, tad ne pie kāda laba rezultāta mēs nekļūstīm. Un te arī, vai ne tā, ka es mācēju konferencā kopā, ka aiz stingras prasības attiecībā pret draudzes locekļiem. Jo kāds vīrieši kāds draudzes locekļus, draudz darbnieks, kā citā draudzē, kurš atvarās, viņš kādreiz teica tā, mūsu mācītājs no mums nekā neprasa. Nekā neprasa. Atcerot luterāņiem ir tā, ka viss kaut ko mēs parādīt, bet prasības nav nekādas. Tad mums ir jāņem ļoti nopietni arī tas vērā, kādās attiecībās mēs atrodamies pēc svēto dienu. Lūk, neviens atvērtīs savas sestdienas svētīšanas dēļ cietumā netiek likts, bet lūtrājiem ir tādas bailes, ja svētdienā neiesi darbā, tad nu cietumā noteikti. Ja nu ne cietumā, tad nu kaut kāds cits liels grūtums būs. Un tā mēs kļūstam nevis piemērties pasaulē, nevis stiprāki, bet mēs kļūstam ar vienu vairāk.
Attiecībā tikai patakona plakti, kā mēs sakam šodien, jā, mēs apgriezīsim otrādi. Jo, redz, lieta ir tā, ka pats pašos sākumos nebija pārdomāta ievadīt šī Rujienas baznīcas atjaunošanas darba procesu, kur mēs bija kategoriski pretī, un kur izrādījies manam tomēr taisnību, es nevienu savu taisnību nekad pastāvēt, bet izrādījās. Nevar ar kaut kādiem gucuļiem un gucuļiem saprotīs uzbūvēt atjaunot baznīcu, ka viņi svētdienā strādās tajā kolhozā, un nolūkstājies svētdienā viņi te no ar vienu rokas mājienu uzcels atjaunos visu Rujienas baznīcu. Tādi gucuļi bija jāceļ uz viņu gucuļu, no kuriem viņi nākuši, un jāmeklē mūsu pašu cilvēku. Un šodien mums ir viens obermeistars, kas ir kārtīgs un dolīgs cilvēks, kas strādā savu 6 dienas un 7. dienu viņš atpūšās un tā tālāk varbūt viņš neskrītījā. Un Rujienas baznīcai nekādu jaunumu pateic nenotarīt. Es pats 2. dienu biju izbraucis, pārbaudīju darba sākumu, darba tehnoloģiju, divas zināmas norādījumus un papildinājumus, cik man arī šīs tehniskā zināšanas ir. Un Rujienas baznīca atjaunojās ar Dieva palīgu, ceriesim svētā brītumā un draugs varētu pulcēties uz saviem diekalpumiem. Tas ir attiecībā par ūdī. Tā lūdzu.
Viņa brāļi, māsas, es arī gribu pievienoties visam, principā visam, kas tur tiek runāts. Lai gan es domāju, ka prāvests vairāk taisnu uz to pašu principu, kad mēs neprasam un svētdienas svētīšanu un ka mums viss ir brīvi, varbūt netik daudz, tas tikai bija tāds piemērs no viena mūsu amatbrāļa, kas to tā atklāt deklarēja konferenci. Ne pats tas process, ka viņš neiet uz priekšējā darba gaitā. Tad otro tādu pārdomu loku es gribētu attīdzi uz to, ko saldus mācītais sacīja par to prātumu un par askeismu. Es domāju, ka abi šie vārdi ir devaldējušies. Es ar visu cieņu esmu pret mūsu semināru vadītāju, mūsu rektoru mīļo, bet tā jaunā paudze, kas ienāk seminārā, es sev arī kaut kā visu laiku gribu skaitīt līdz pie kā studentu, lai gan it kā varbūt es esmu formāli beidzis viņu. Ir tā, kad, saprotiet, ir tāda pretreakcija, jo tas prāts, nu, ir tā sakot, Dieva vietā nostādīts. Un saprotiet, tā ir pretreakcija, tā ir tā kā tāda pulksteņa pendela, viņa tad, nu, drāž otrā galībā. Un vispār saka, ko jūs, rektori, ar to prātu? Jūs par daudz ar savas filozofijas lekcijās ar prātu, tā sakot, jūs runājat par prātu, nu, un tā tālāk. Bet te mēs arī, teiksim, no rektora un, teiksim, arī kaut kādā citādākā veidā dzirdē atkal to pretreakciju pret askētismu. Jo es to tā neesmu dzirdējis, tā neesmu to piedzīvojis savā dzīvē. Bet iespējams, un tas tā arī ir, ka tas vārds askētismu arī, tā ir tāda pretreakcija uz to, kad cilvēks liekulīgi tur gavē un visi to pieredzi par savu veidu labā darba taisnošanu tā tālāk. Tā, tik daudz es gribēju sacīt, ka šie abi vārdi rada tādu pretreakciju un tāpēc laikam arī vieni ļoti piesardzīgi nelieto vārdu asketismas un bīstāsim šī vārdu, lai viņi nepārtas. Un citi savukārt atkal vārdu prādu. Nelietojiem ļoti, ļoti, tas ar ko gaidās no šī vārda. Un trešo tādu pārdomu, ļoti es gribēju vēl viņiem brāļi ar jums visiem dalīties attiecību uz to, ko sacīja mums arhivīskaps. Man gan bija tik tā iespēja būt divās ģenerālajās sinodēs, bet varbūt, ka es nepiedalīšos vai nebūšu tā sinodāls tajā nākošajā 14. Ģenerālajā sinodē, bet man tomēr vieš šaubas, ka tas tik optimistiski būs. Un proti, kāpēc? Man tur ir savi iemesli un savi pamatori. Un es tā domāju, cik tas ir neparasti, kad arī mūsu valsts vadītājiem, valsts līderim Gorbačovam, kad viņš sarunājās ar tautu, tad tā interesanti tie dialogi. Kādēļ jūs neticat pārkārtošanai? Un to rāku televīzor, to mēs esam redzējuši. Es gan speciāli neskatījos tādus pārējus, bet, diemžēl, man tā ir gadījies taisni tādu fragmentu redzēju. Un viņam arī atklāk pasaka, tādēļ, ka vismaz no apakšu skatoties uz to augšu, viņš skatās no augšu uz leju, bet, teiksim, darba ļaudz skatās no apakšu uz augšu, ka tie vārdi nesaskan ar darbiem. Es mīļotī gribētu sacīt, un man tas viestu cerības tad, kad es pārliecinātos, laikam visu pirms pie sevis, un tad arī pie visāriem amatbrāļiem, un varbūt tur man ir kāds iemesls, varbūt, lai tas tā nebūtu, arī pie baznīcas vadošākās daļas, ka tie vārdi saskanētu ar darbiem. Un tad es ar visu sirdi no savas puses, kas man būtu un kā, arī vārdos, darbos un aizlūkšanās mēģināt to tādā veidā atbalstīt, lai būtu tā ģenerāla sinode tā, ka tur nevis viens mācītājs plāti, kas varbūt ir pārkrāvs, pats pārkrāmējies ar to dievkalpojumu skaitu mantāšķiet. Un ar visādām citādām, tomēr viņš arī gatavo lekcijas, semināru un tā, ka pēkšņi tur tā sakot viņu tie jaunievedumi kā vienīgais eksperimenta veids būtu, bet ja eksperimenta, tad eksperimenta vairāk. Jo vairākas laboratorijas vienlaicīgu vienu eksperimentu pārbaudu, un tad tas tas ir. Viens cilvēks nekad nevarētu eksperimentēt, tas eksperimentēt viņš var, bet vai tie augi tādā, bet, un vai viņam būs laika un iespējas, un visi tā grib arī to tā celt ģenerāls vienodē priekšā, un viņš to varēs sagatavot visam laikam. Tā kā es nezinu, es domāju, un es ļoti pievienojos arī tomēr izteiktējām tām šaubām, ko Saldus mācītājs Vanaks sacīja, un es nezinu, man liekas, tas varbūt tas vislabākais, varbūt kaut kādā veidā mēģināt, nevis eksperimentēt, bet to, kas jau ir aizmirst, visi tie verziķeļi un visi, kas ir 1900. gada iznākušajā agendā, kur vesela rindri, ko mēs nepraktizējam vairs, un es domāju, es tā nepazīstu viss, bet ko es pazīstu, man liekas, ka tur būtu viss piemērākais mūsu profesors, un es gribētu teikt arī liturgs Roberts Feldmans, un lai tad varbūt viņš varbūt izveidot komisiju, teiksim, un viņš pats izvēlētos, teiksim, kaut kāds, arī to komisiju paralēli. Un viņš pats izvēlētos sev piemērots, lai nesanāktu tā, kā tur tajā dziesmu komisijā, nelaicis akribiskas matulis, viņš labi bija domājis, bet beidzot tur arī tādi pilnīgi pretēji raksturi un tā tālāk, un varbūt pretēji arī tādi pretišķīgi. Pretišķības izveidojas, kas varbūt pilnīgi kristīgiem cilvēkiem neiekrīst. Nu, tik daudz es to gribēju tā priekšā celt, tā kopības labot. Es nezinu, kā jūs to sapratāt, bet nu paldies, ka jūs uzmanīt. Es
sapratu sevi, jā. Pirmam tāpēc. Mācītājs ļoti labi zinu un saprot, ka ģenerālā sinodē nepiedalīsies eņģeļi no debesīm, un nepiedalīsies pasaulieši, pasaules, nepiedalīsies mēģi, nepiedalīsies Tauset, ģenerāls sekretārs no Ženevas, nepiedalīsies mēģi, mēs lemsim, tā ir mūsu baznīca, un ģenerālā sinodē ir augstākais orgāns mūsu baznīca, un redzēšu to, piedalīsies teologi, piedalīsies lāji, un tikties mēs kopīgi lemsim, tas ir mūsu rokā. Tik nezinu, kāpēc, un teiksim, mācītājs, lai es kosti domā, ka ir ģenerālā sinode kaut kā, teiksim, varētu šīs vietas, teiksim, nievirzīt tā kā laikmets, teiksim, mūsu patreidēja laikmets, kurā mēs dzīvojam, un laikmets rakstības arī mēs izskatīgi. Tā viena vieta, otra vieta. Attiecībā uz jaunām liturgiskām formām, tad mēs zinām, ka eksperimentēt, var arī laboratoriju, var lietot, pieņemsim, ja eksperimentēt var zinātnieki. Ja kaut ko dar, tad jādara uz zinātniskiem pamatiem, ar ko tie runāsim. Un redziet, to teiksim, ja ir modas plāte, viņam ir un paliek, arī zināmā mērā zinātniska nozīme, ko viņš dara, jo viņš ir bagātīgi apgādāts ar literatūru, viņš ir daudz lasīšu interesējies, un viņš man ir daudz iestāstīt atbildīt jautājumiem, tā kā bodas plāti ir un paviet. Tajā vietā, kurā viņš ir novists un kur viņš nosāja. Attiecībā ar papildinājumu, tā ir cik tā vieta. Tur mēs varam padomāt, divi varam laiks, attiecīgi papildināties šo eksperimenta pamatojumu vai zinātnesko pusi. Bet es domāju, ka kūrīgi ir vienīgā draudze, kur šie eksperimenti varētu plašīties visā pildībā interesēties turpmāk, jo viņam ir arī atļaut arī turpmāk. Lēmumu ir paliekam. Un es pats biju kūdīgā pagājušajā gadā septembrī beigās un redzēju un dzirdēju, kā viss tas notika. Nu, zaiciniet man varbūt, ka tur cipoties un tālāk ir patreiz vairāk un tā tuvāk nezinu. Tā, labi jūs, pēc ko es vēl redzēju kaut ko sacīšu.
Jā, es tā. Tas viens akmens, ka viņš veļas, ka viņš rauj cits akmens līdzi. lai nu viņi nebūtu pa daudz smagi. Bet tas viens jautājums aizpastina cits jautājums, un tur radās vesels jautājums kompleks. Šī negadījumā es man varu uzskatu, ka es skatos no apakšu uz augšu. Arī uz ģenerālo sinodu. Mans viedoklis. Tas ir mans personīgais viedoklis. Es neesmu īsti apspriedies ar citiem par to runājis. Tādā sastāvā, kāda mūsu ģenerāla sinoda ir pagaidām, es domāju, tur ir kāda liela kroplība. Proti, ka laji ir gan drīz, nu par dažiem cilvēkiem, to varētu pārbaudīt. Ir tādā pašā balss ar balss tiesībām, ar tā sakot, ar vārdu brīvību ģenerāla sinode, kā garīdznieki. Bet mēs taču zinām, ka tie draudžu priekšnieki, kas tur sabraukuši, vismaz man pēdējā reize tā acu priekšā bija labi mīļi, cienījami brāļi, ar kā māsu pa vidu, draudžu priekšniece, bet viņi taču galīgi neorientējās. Tas ir atmēram tā, nu kā tas draudžu gans, ja tas ir no tā iecirkņa vai tur kāda pazīšanās, tad viņš tur saka, nu labi, nu tad tu pat ocels roki, ja tu teiksim tā. Tas ir tāds viens tāds tīri praktiski lieti, ja. Līdz šim, protams, tajās divās dzināvās sinodās, kurās es esmu piedalījies, tur ir vairāki šī gadījumā konzistorija, nostādinājuši savu varu, varbūt tādā centralizētā veidā pār to zemāko, tas ar to izpildu orgānu par mācītājiem, par draudzēm, un tādā veidā. Un var cekot, abas reizes, kā mēs arī pēc tam redzējām, arī bija grozījums atversmē, un tas pārējais viss tā ļoti ātri. Jūs sakat, ka tur nepiedalās nec eņģeļi, nec tiem, piedalās gan pasaulnieki. Pilnrotais laicīgi, pilnīgi laicīgi persona, valsts pārstāvis, ja? Tā kā tomēr piedalās. Nav izskaidrs, ka tās nepiedalās.